πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μία τελετή έναρξης που όμως ακόμη διχάζει. Μία τελετή με μία συγγνώμη, αλλά και χωρίς συγγνώμη. Πάντως, το Παρίσι, θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν είναι σαν τους άλλους. Είτε θετικά, είτε αρνητικά θα μας μείνει. Θα το συζητάμε για πολύ καιρό. Πάντα έτσι άλλωστε δεν έκαναν οι Γάλλοι. Ήταν στο επίκεντρο του πλανήτη. Ο Τωμά Ζολή, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της τελετής, είπε ότι δεν ήταν ο μυστικός δείπνος, δεν ήταν αυτή η απεικόνηση, αλλά μια διονυσιακή σκηνή. Και συνέχισε. Θα ήταν ντροπή αν χρησιμοποιήσουμε τη δουλειά μας για να προκαλέσουμε ξανά μίσος και διχασμό. Δεν ήθελα να σοκάρω ή να κοροϊδέψω. Από την άλλη, οι διοργανωτές ζήτησαν συγγνώμη. Λυπούμαστε αν σας θίξαμε, εσάς τους χριστιανούς, ήταν η εξήγηση. Στο θέμα έκανε παρέμβαση και η Γαλλική Καθολική Εκκλησία, ενοχλημένη και αυτή από την απεικόνιση του έργου του Λεωνάρντο Νταβίτσι, ο μυστικός δείπνος, που τελικά ήταν διονυσιακή σκηνή, έτσι μας είπαν στην πορεία. Μπερδεμένα πράγματα με αρκετή woke κουλτούρα, με έντονο το στοιχείο της ένταξης του μη αποκλεισμού της αλληλεγγύης. Όμως αυτά δεν γίνονται έτσι και προφανώς δεν επιβάλλονται σόνι και καλά, διότι αν επιβληθούν προκαλούν αντίθετα αποτελέσματα. Δεν γεφυρώνονται οι δύο πραγματικότητες, οι δύο κόσμοι έτσι με αυτόν τον τρόπο. Μία πραγματικότητα απέναντι σε μία άλλη που έτσι όπως γίνεται δημιουργεί μια αίσθηση μεγαλύτερης ανισότητας και μεγαλύτερου αποκλεισμού. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για τις γέφυρες αυτές. Δεν έχει προετοιμαστεί κοινωνικά, ακόμα και στη γλώσσα, στο λεξικό που χρησιμοποιεί ο ένας και ο άλλος, και εκεί ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Θέλουν πολλή δουλειά, μεγαλύτερη δουλειά οι γέφυρες και όχι μια απλή παράσταση στον Σικουάνα. Και τελικά τι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι μια προσπάθεια άμυλας διάκρισης, μια προσπάθεια που δίνει χαρές, λύπες και στο τέλος ενώνει τους λαούς, ενώνει τους πολίτες, ή ένα σοου, ένα εμπορικό γεγονός, φυσικά με τους ανάλογους χορηγούς που ενίοτε επιβάλλουν και την ατζέντα τους. Η Σελίν Ντιόν έσωσε, πιστεύω, την παρτίδα και έδωσε μια πραγματική συγκλονιστική ερμηνεία στους Γάλλους, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ίδιο έκανε και με τις δηλώσεις της στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό που συνέβη με την τελετή έναρξης το άρπαξε η ακροδεξιά, όχι μόνο η γαλλική ακροδεξιά, αλλά η ακροδεξιά σε όλο τον κόσμο. Το άρπαξε για να το εκμεταλλευτεί, για να διχάσει, να σπείρει μίσος, δηλητήριο και διχόνοια στους πολίτες. Γι' αυτό λέω οι γέφυρες θέλουν προσοχή. Δεν χτίζονται με απλές παραστάσεις. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πάντοτε είχαν την πολιτική του σημασία. Η Ολυμπιακή Εκεχηρία ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά των αγώνων στην αρχαία εποχή. Την Ολυμπιακή Εκεχηρία επικαλείται και ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μακελιό όμως συνεχίζεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του πλανήτη. Ίσως ο καθένας από μας θα ήθελε τη δική του τελετή έναρξης, ίσως. Το ζήτημα είναι ότι οι αγώνες θα πρέπει να μπορούν να ενώσουν και όχι να διχάσουν. Εννοείται πως τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πλάκα και δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Υπάρχει το καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά υπάρχει και το κοινωνικό και το πολιτικό στοιχείο της διοργάνωσης. Και ένα ιστερόγραφο εδώ στα δικά μας, ίσως τα πιο πεζά. Λέει ο κύριος Κασελάκης, σε διαγράφω από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά σε αγαπάω, είσαι εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ζήτημα συμπεριφοράς, μας είπε, όχι πολιτικής. Είναι ζήτημα συμπεριφοράς, όχι πολιτικής. Ωστόσο, διαρωτάται κανείς από πότε η συμπεριφορά δεν είναι πολιτική. Δηλαδή, η συμπεριφορά μας δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Π.χ. στο κοινοβούλιο είμαστε άλλοι και έξω κάνουμε ό,τι θέλουμε ζούγκλα. Φοβάμαι ότι λίγο τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Πρωτίστως η συμπεριφορά μας έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου το σχόλιο, αν δεν ήταν το κλάμα της κυρίας Λινού, δεν θα άνοιγε μύτη. Και όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας, 210-6009-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Λούλης. Κύριε Λούλη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Κύριε Σεφάκα, καλημέρα.
Θέλω να σας ρωτήσω πριν περάσω λίγο στην εσωτερική πολιτική πραγματικότητα, πώς είδατε κι εσείς με τα δικά σας μάτια αυτήν την τελετή έναρξη στο Παρίσι?
Νομίζω ότι η τελετή ο καθένας θα μπορέσει να βρει και κριτικά στοιχεία, αλλά και από την άλλη μεριά ήταν εντυπωσιακά. Mm-hmm. Ήταν κάτι συναρπαστικό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε εκείνα τα οποία οργανώσαμε εμείς την αντίστοιχη χρονιά. Είπε ότι εμείς πήραμε το...
Το χρυσό παραμένει στην Αθήνα, είπε.
Ναι, το χρυσό παραμένει στην Αθήνα. Εντάξει, ο καθένας πια μπορεί να έχει την άποψή του. Νομίζω ότι αυτό ήταν και ένα καλό διάλειμμα μέσα σε μια εποχή όπου το σκηνικό είναι βαρύ παντού, mm-hmm. Δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, η Γαλλία έχει να λύσει και αυτή τα δικά της προβλήματα όταν τελειώσει το σχετικό γεγονός, το οποίο νομίζω έχει πάει καλά.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις εξελίξεις στη χώρα μας, στην κέντρο αριστερά. Ας ξεκινήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, το είπαμε και νωρίτερα. Σε διαγράφω, λέει ο κύριος Κασελάκης, αλλά σε αγαπάω. Εσύ είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Πολάκη. Έχει εξήγηση. Πώς το ακούτε εσείς?
Κοιτάξτε, η περίπτωση του κυρίου Πολάκη είναι μια ιστορία η οποία παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Mm-hmm. Όπως θυμόσαστε και ο Τσίπρας είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου ήθελε να το διαγράψει τον Πολάκη και τελικά έκανε πίσω. Είναι δεδομένο ότι στην Κρήτη ο Πολάκης έχει μία απήχηση και έχει και κάποια στοιχεία τα οποία αισθάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή αισθάνεται σε κάποιες στιγμές ότι τα έχει ανάγκη. Αυτά όμως τα στοιχεία συμπληρώνονται και από κάποια άλλα τα οποία είναι φθοροπιά. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να αποφασίσουν. Ναι. Δεν θα έλεγα, έχω ασκήσει αρκετή κριτική στον Κασελάκη για ορισμένα πράγματα τα οποία έχει κάνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν βρίσκω παράλογη τη στάση του. Δηλαδή, για ένα διάστημα τουλάχιστον προσπαθεί να ρίξει τους τόνους γιατί αισθάνεται ότι τον θέλει τον Πολάκη στην Κρήτη. Δεν είναι και καμιά καταστροφή, ούτε καμιά τεράστια γκάφα,
δεν
λέτε.
Δεν είναι παράλογη η στάση του σε ό,τι αφορά τον κύριο Πολάκη, αυτό δεν λέτε?
Ναι, ακριβώς.
Ανεξαρτήτως σε σχέση με αυτά που έχει πει, θα σας βάλω στη γη, πόσα μέτρα, με δικαστές, με δημοσιογράφους κτλ., με διευθύνσεις. Εν πάση περιπτώσει, λέτε ότι δεν είναι παράλογη η στάση του. Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν υπαινικτικό λόγο σε αυτό, ότι ίσως να γνωρίζει και πράγματα.
Τι να σας πω, αυτά είναι πράγματα που τα ξέρουν μεταξύ τους οι πολιτικοί ή νομίζουν ότι τα ξέρουν. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Να σας πω κάτι. Για μένα η κρίσιμη στιγμή με τον Πολάκη ήταν αυτή που έγινε στις εκλογές και που ο Τσίπρας δεν τόλμησε να κάνει την κίνηση τότε. Τότε ήταν κρίσιμη η κίνηση. Ήταν στο όριο, διότι είχε αρχίσει να πιέζεται η κυβέρνηση, αλλά ταυτοχρόνως να έχει κάποια ευκαιρία λίγο να ανακάμψει. ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το έχασε τότε με το λάθος το οποίο έκανε ο Τσίπρας. Σε αυτή τη φάση νομίζω πια ότι τα έχουμε πολύ συνηθίσει αυτά τα φαινόμενα. Εντάξει, δεν είναι καμία καταστροφή. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και μια αντιπολίτευση πια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πιάνεται από αυτές τις αφορμές ναι, για να ασκήσει την κριτική της.
Και να ζητήσει την συνολική διαγραφή του συγκεκριμένου προσώπου. Ωστόσο είχαμε, δεν ξέρω πόσο συζητήθηκε, και την αποχώρηση Δραγασάκη. Για μένα ήταν μια εκοφαντική αποχώρηση. Και μάλιστα έχω μπροστά μου και τη δήλωσή του ότι ο κύριος Κασελάκης παρέλαβε ένα αριστερό κόμμα με προβλήματα και παραδίδει πολύ περισσότερα προβλήματα χωρίς αριστερό κόμμα, είπε ο κύριος Δραγασάκης. Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης δεν παρέδωσε ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Δραγασάκη. Έχετε καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κύριος Κασελάκης, ένα δικό του κόμμα?
Είναι ένα δύσκολο ερώτημα αυτό. Αν ήμουν μαθητή σε μια τάξη και παρακολουθούσα την ανάλυση ενός δασκάλου, ο οποίος θα το έλεγε, θα έλεγα πολύ δύσκολο είναι αυτό. Δεν μπορώ να βρω απάντηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο Κασελάκης ψάχνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Κάνει ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, ένα βήμα πλάγια. Δεν πήγε καλά στις εκλογές όπως το περίμενε, διότι σε εκείνη τη φάση δεν άκουγε τίποτα και έκανε κυριολεκτικά πράγματα τα οποία θα τον φθήρανε. Και νομίζω ότι ακόμα ψάχνεται. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή όταν έχεις δύο κόμματα της αντιπολίτευσης και τα δύο αυτά δεν απειλούν την κυβέρνηση ουσιαστικά, δηλαδή δεν είναι εναλλακτικές λύσεις αυτή τη στιγμή, όπως αντιδρούν οι ψηφοφόροι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι φοβερά προσεκτικός για να χτίσεις μια εικόνα. Και ειδικά δε αν θέλεις να χτίσεις μια καινούρια εικόνα, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και δεν είναι και εύκολο ο Κασελάκης πια να το πετύχει αυτό. Ναι. Και δυστυχώς θα συνεχίσουμε να έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία είναι ευάλωτη, πάρα πολύ ευάλωτη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, άλλο ένα μεγάλο
θα πάμε ερώτημα. Εκεί, αλλά πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ, είπατε κάτι, ότι δεν μπορεί να το πετύχει αυτό, να πετύχει τι, να πετύχει μία νέα εικόνα?
Ναι, να πετύχει μία νέα, ακριβώς. Ακούστε, αυτό όταν το πείτε σαν έναν επικοινωνιολόγο, όπως είμαι εγώ, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι πώς φτιάχνεις την εικόνα. Όλοι νομίζουμε ότι φτιάχνονται εύκολα οι εικόνες. Δεν φτιάχνονται. Και επειδή ο Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει μία διαδρομή με πολλά ζιγζάγ, πότε από εδώ, πότε από εκεί, η εικόνα αυτή έχει προβλήματα. Έχει κάποια στοιχεία τα οποία καταλαβαίνεις ότι θέλει να το πάει λίγο το κόμμα πιο προς τα κεντροαριστερά, μήπως μπορέσει να διεισδύσει στο χώρο το μεσαίο. Αλλά είναι δύσκολο να γίνει αυτό, διότι δεν είναι και καθαρή η εικόνα αυτή. Και δεν δίνει κάτι καινούριο. Έχει κουράσει και ο Κασελάκης. Οι περισσότεροι έχουν κουράσει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή, αν κατά κάποιο τρόπο κάποιος εξαιρέσει κάποιον, και εγώ έχω ασκήσει και κριτική, δεν επαινώ κάποιον για να τον επενέσω. Ο μόνος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μία εικόνα, είτε συμφωνεί κανένας μαζί του είτε όχι, είναι ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει μία εικόνα πρωθυπουργού. Την έχει. Και είναι φανερό ότι με αυτήν πορεύεται. Καλός ή κακός. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχουμε ακόμα δρόμο να δούμε τι θα γίνει. Ο ΔΕ Κασελάκης κινείται σε αυτή την εικόνα πότε από τη μια μεριά, πότε λίγο από την άλλη. Για μια στιγμή πήγαινε να βγάλει μια φρασκάδα η οποία ήταν θετική. Τα χάνει όλα αυτά σιγά σιγά.
Πείθει.
Τι πράγμα?
Πείθει. Το θέμα είναι να πείσεις.
Όχι. Δεν νομίζω ότι πείθει. Δεν νομίζω ότι πείθει, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει εναλλακτική διάξοδο αυτή την ώρα, έτσι. Διότι και ο Κασελάκης έχει κάποια πλεονεκτήματα. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό
να το
σε σχέση με το άλλο υλικό που έχει γύρω του, έτσι.
Ναι. αυτό τώρα που είπατε είναι το κοντράστ, είναι η σύγκριση. Βλέπετε μια νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν αντέχει και άλλη μια νέα διάσπαση.
Είδατε, βάλατε μόνο σας το κρίσιμο ερώτημα. Αυτό είναι το καλό με εσάς τους δημοσιογράφους. Έχετε πάντα τη φυγή με ένα καλό ερώτημα. Λοιπόν, αυτό κάνατε τώρα.
Συνήθως έχουμε και την απάντηση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στο να θέσουμε το ερώτημα. Τουλάχιστον εγώ εικάζω πάντοτε την απάντηση πριν ερωτήσω κάτι.
Το φαντάζομαι. Νομίζω και οι δυο λίγο πολύ θα συμπέσουμε ότι δεν αντέχει άλλη μια... άλλον έναν κλειδονισμό ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα και οι δύο πλευρές πρέπει κάπως να συνυπάρξουν. Mm-hmm. Τώρα, πώς θα το πετύχουν, τι να σας πω.
Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί έρχονται νέοι παίκτες, αποσύρονται κάποιοι άλλοι, αναφέρομαι στην κυρία Διαμαντοπούλου, αναφέρομαι επίσης στην κυρία Αποστολάκη. Είναι ανοιχτή αυτή η κούρσα της διαδοχής, υπάρχει κάποιο φαβορί, τι λέτε?
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνει πρόβλεψη κανένας. Νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης μετά τις τελευταίες εκλογές έχει βελτιώσει αρκετά την εικόνα του, για να είμαστε αντικειμενικοί. Υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα τα οποία έχουν εμφανιστεί. Η Διαμαντοπούλου έχει την εμπειρία την οποία έχει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκρυπτογραφήσουμε το ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα.
Ναι.
Ότι δεν υπάρχει μία μοναδική ξεκάθαρη λύση αυτή την ώρα. Δηλαδή και νομίζω ότι όποιος το επιχειρήσει να το πει, δεν θα πείσει τους πάντες.
Το θέμα
θα
είναι
πείσει λίγους.
Αν θα μπορέσει ο νέος αρχηγός ή ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιος από τους υποψηφίους να δώσει μια δυναμική μεγαλύτερη στο ΠΑΣΟΚ και να μπει σε τροχιά αξιωματικής αντιπολίτευσης και γιατί όχι κάποια στιγμή και εξουσίας. Φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή αυτό, πολύ δύσκολο. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πολλές φορές υπάρχει και ένας ετεροπροσδιορισμός. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, το πολιτικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή, όπως λειτουργεί τώρα, είναι παθογενές. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση. Μία αντιπολίτευση η οποία προκαλεί την κυβέρνηση, με την καλή έννοια του όρου. Ναι. Δηλαδή, συγκρίνεται μαζί της. Λοιπόν, από την ώρα που έχει μία αντιπολίτευση η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί και με μία κυβέρνηση η οποία έχει πολλές αδυναμίες, τις οποίες έχει βγάλει τελευταία, ακόμα και η ανασχηματισμή της δείχνει και αυτή κάποια κούραση. Καταλαβαίνετε ότι πλέον το σκηνικό είναι ένα κουρασμένο σκηνικό. Και δεν υπάρχει άλλο. Αυτό έχουμε, με αυτό ζούμε.
Ναι. Το είπατε, ήταν ένα από τα τελευταία ερωτήματα που ήθελα να σας θέσω. Επειδή όντως υπάρχει και μια φορά και μια κόπωση, όπως είπατε και στην κυβέρνηση, το ενδεχόμενο μιας νέας αυτοδυναμίας απομακρύνεται, πιστεύετε? Και το λέω αυτό το ερώτημα γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο που ακολουθεί.
Ναι, αυτό θα μπορούσε να πει κανένας κοιτάζοντας στατικά τώρα την εικόνα, ότι δεν είναι τόσο εύκολη, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει αντίπαλο η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Παραμένει, πάντως είναι ένα σύστημα συνολικά αυτή τη στιγμή παθογενές. Δεν νοείται να μην υπάρχει μία σχετικά αξιόπιστη και ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Και δεν υπάρχει αυτή την ώρα.
Σας έθεσα το ερώτημα περί αυτοδυναμίας και κλείνω με αυτό, διότι υπάρχουν ήδη από τώρα σενάρια για το 27 που θέλουν μία συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια αυτό προϋποθέτει τα χίλια μύρια, αλλά θα ήταν ένα πιθανό ενδεχόμενο ή έχουμε φύγει πολύ στο μέλλον?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να πούμε οτιδήποτε. Πρώτον πρέπει να δούμε πώς θα βγει το ΠΑΣΟΚ από αυτή την διαδρομή την οποία ακολουθεί τώρα, να δούμε πού θα κατασταλάξει, πώς θα κατασταλάξει, την ποιότητα της νέας του εικόνας, αν είναι κάτι καινούριο και φρέσκο. Η αίσθησή μου είναι αυτή τη στιγμή ότι η κυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία παρά τη φθορά της, αλλά και αυτή πλέον φθήρεται όλο και περισσότερο. Και υπάρχει πια και μια κόπωση. Και να σας πω και κάτι γενικότερο απογοητευτικό. Υπάρχει μια γενικότερη κόπωση με όλο το σύστημα.
Ναι.
Δηλαδή αισθάνεται κανένας ότι το σύστημα είναι κουρασμένο. Δεν είναι τυχαία η τεράστια αποχή στις ευρωεκλογές.
Ναι, είναι και οι πολίτες πολύ κουρασμένοι βέβαια.
Ναι,
γιατί
ακριβώς.
Και σε εμάς έχουν συμβεί τα χίλια μυριά και δεν βλέπουμε και την, πώς να το πω, τη γη του Χαναάν.
Νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια κόπωση. Και παραμένει κυρίαρχη κυβέρνηση, γιατί είναι το ένα κόμμα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και το άλλο θα είναι λίγο πολύ αυτοί που βλέπουμε.
Ναι.
Με τον Κασελάκη και την αντιπολίτευση μέσα στο κόμμα.
Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά κύριε Λιουλή. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και αν δεν τα πούμε, να ευχηθώ ολόψυχα καλές διακοπές.
Ευχαριστώ, γράφω το βιβλίο μου, οπότε είμαι μια χαρά.
Δώστε μου λίγο το στίγμα σας.
Νομίζω σας το έχω πει ότι είναι η τέχνη της επικοινωνίας μια ζωή σύμβουλος και είναι όλα αυτά τα χρόνια που έχω δουλέψει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κτλ. Και θα έχει και αυτοβιογραφικά στοιχεία.
Ωραία, με το καλό. Με το καλό.
Ευχαριστώ και εσύ.
Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Συνεχίζουμε. Θάνος Χιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα ETGPS. Εκεί είναι κοντά μας ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διεθνολόγος. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε με ένταση, με κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ διαβάζω μελετά αντίπεινα. Βλέπετε μια ευρύτερη περιφερειακή σύραξη, ανάφλεξη.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι τέτοιο, όμως εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι είμαστε πολύ μακριά από την κανονικότητα στη Μέση Ανατολή. Ναι. Είμαστε μακριά από την κανονικότητα, βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε μία έτσι αποκλιμάκωση, με δεδομένο ότι το Ισραήλ πάντοτε απαντά, κύριε Σιαφάκα, και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, το έχει αποδείξει, ότι όταν αισθάνεται ότι απειλείται, δεν αφήνει καμία πρόκληση αναπάντητη. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι το γεγονός ότι σήμερα στην Μέση Ανατολή έχουμε μια κατάσταση πιο πολύπλοκη, διότι από τη μία η Χεσμπολάχ είναι μια οργάνωση που δεν δρά πάντα μόνη της. Γνωρίζετε ότι είναι στην ουσία ένας εκπρόσωπος της Ιρανικής
πλευράς,
του Ιράν, στην περιοχή. Άρα στηρίζεται και στρατιωτικά και οικονομικά και ηθικά από την Τεχεράνη. Γεγονός που σημαίνει ότι το Ιράν σίγουρα θα ήταν ενημερωμένο για την επίθεση αυτή με τις ρουκέτες στα ψήπεδα του Γκολάν. Θεωρώ απίθανο η Χεσμπολάχ να κάνει οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να έχει ενημερώσει ή να έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της στην Τεχεράνη. Άρα λοιπόν αυτό είναι που κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη και αν προσθέσετε και τις κορώνες του Ερντογάν, τότε μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο
θα
κλίμα.
Θα πάμε και εκεί, γιατί και αυτό έκανε εντύπωση. Θα μας πείτε ποιοι είναι οι Δρούζοι. Δηλαδή, ο στόχος, η στόχευση στα υψίπεδα του Γκολάν, που είναι μια περιοχή την οποία κατέκτησε το Ισραήλ από την Συρία το 1967 με τον πόλεμο των 6 ημερών και προσαρτήθηκε το 1981 και κατοικείται από τους Δρούζους. Θα μας πείτε ποιοι είναι οι Δρούζοι?
Βεβαίως, οι Δρούζοι είναι έτσι μια ιδιαίτερη εθνοτική ομάδα, υπολογίζονται περίπου σε 1 εκατομμύριο και είναι διασκορπισμένοι στο Ισραήλ, εκεί στο Γκολάν, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία, σε όλη στην Μέση Ανατολή. Έχει έτσι μια έντονη ανυποταξία ως παράδοση. Ναι. Οι Δρούζοι έχουν μια έντονη ανυποταξία, γεγονός που τους ξεχωρίζει. Είναι μια μονοθεϊστική θρησκεία, η οποία πιστεύει στη μετενσάρκωση, εν πάση περιπτώσει, της ψυχής. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το Ισραήλ ανοιχτά στον αγώνα. Μάλιστα. Με τη Χαμάς. Είναι αραβικό φύλο.
Είναι αραβικό φύλο, γιατί εχθές είχα τον Σιμπή στον αέρα, τον Τζέικοπ, ο οποίος μας μίλησε από το Τελαβίβ, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά όταν τον ρώτησα, είναι το αραβικό στοιχείο του Ισραήλ, το αρνήθηκε, λέει, δεν είναι Άραβες, μουσουλμάνοι είναι, αλλά Άραβες δεν είναι.
Η εικόνα πάντως η επιστημονική είναι ότι είναι ένα αραβικό φύλο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι από το ξέσπασμα του πολέμου οι περισσότεροι από 6.000 νέοι Δρούζοι πολεμούν είτε στη Γάζα. Μάλιστα. Είτε στην Μεθόρη με το Λίβανο. Δηλαδή υπηρετούν πολλοί από αυτούς σε μάχημες μονάδες του Ισραηλινού στρατού και άλλοι από αυτούς πήγαν ως έφεδροι, κύριε Σκεφάκα, Δρούζοι, ακριβώς για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών. Και να σας πω ότι περίπου είναι 150.000 οι Δρούζοι που ζουν σήμερα στην Ισραηλινή επικράτεια.
Άρα δεν ήταν αυτό που ελέγχθη στην αρχή, ότι μπορεί να υπήρξε και ένα λάθος από την Χεζμπολάχ. Υπήρξε στόχευση, έτσι.
Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Χεζμπολάχ, μια οργάνωση η οποία είναι έτσι παλιά, έχει εμπειρία στις επιθέσεις και αρκετά όπλα ακριβίας, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Χεζμπολάχ έκανε τυφλό χτύπημα χωρίς να ξέρει που κατευθύνονται οι ρουκέτες της. Θα ήταν δηλαδή μεγάλη έκπληξη, νομίζω, για τον οποιονδήποτε αναλυτή στη διεθνή κοινότητα, εάν η Χεζμπολάχ έκανε ένα χτύπημα χωρίς να έχει μελετήσει τον προορισμό του.
Πάντως και εδώ μιλάμε για παιδιά, έτσι, από 8 μέχρι 15 ετών.
Α,
σε ένα γήπεδο. Έτσι.
Αυτό είναι και το τραγικό της υπόθεσης και αντιλαμβάνεστε τώρα πόσο ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά της Ισραηλινής πλευράς, που όπως σας είπα και πριν, θεωρώ ότι δεν θα αφήσει αναπάντητη την παρούσα επίθεση.
Μα το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο κύριος Κάτς, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, λέει, κατά της Χεζμπολάχ και του Λιβάνου.
Και εκεί γιατί είναι όλο αυτό? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η Χεζμπολάχ έχει μια έτσι πολιτική παρουσία στο Λίβανο. Είναι η ισχυρότερη, μπορούμε να πούμε, πολιτική δύναμη στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ, με παρακλάδια παντού. Συν της άλλης, είναι από τις οργανώσεις σε ευθεία συνεννόηση πάντοτε με τη Χαμάς, η οποία δρά, όπως γνωρίζετε, στην νότια πλευρά του Ισραήλ, δηλαδή στη Γάζα, στην αντίθετη πλευρά. Όμως η επαφή των δύο οργανώσεων είναι τόσο στενή που πολλές φορές λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία στις επιχειρήσεις τους απέναντι.
Θα μπει το Ισραήλ στο Λίβανο, δηλαδή, αυτό βλέπετε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι νωρίς και παρακινδυνευμένο να πούμε κάτι τέτοιο. Εκείνο που είναι δεδομένο, κατά την άποψή μου, είναι το επόμενο διάστημα το Ισραήλ θα σχεδιάσει σκληρά χτυπήματα ως απάντηση στις θέσεις της Χεζμπολάχ εντός λιβανικής επικρατείας.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να ρωτήσω σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τα γεγονότα της Κύπρου και της Κάσου. Και βλέπω τους Τούρκους, οι Τούρκοι επεχείρησαν, θα τολμήσω να πω, κύριε Χατζηβασιλείου, προβοκατόρικα, να πούνε ότι η Ελλάδα ζήτησε την άδεια της Τουρκίας για τις έρευνες. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, σενάριο επιστημονικής φαντασίας ότι η Ελλάδα θα ζητούσε ποτέ από την Τουρκία άδεια έρευνας σε θάλασσες ελληνικής δικαιοδοσίας και δυνητικής ΑΟΣ. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό και θα σας πω, κύριε Σκεφάκα, ότι αυτό το οποίο συνέβη στην Κάσιο και στην Κάρπαθο είναι μια επιχείρηση της Άγκυρας να δώσει υπόσταση στο παράνομο και παράλογο τουρκολιβικό μνημόνιο, θυμίζοντας τις πάγιες και έολες θέσεις της στο ζήτημα Εμφυλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Εμείς, ξέρετε, επιδιώκουμε διάλογο, αλλά χωρίς υποχωρήσεις. Το ότι συζητάμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ή ότι υποχωρούμε. Η Ελλάδα, λοιπόν, ολοκλήρωσε τις έρευνες που είχαν σχεδιαστεί στην περιοχή με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Είναι για μας πολύ σημαντικό έργο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Είναι ένα έργο το οποίο στηρίζουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι ένα έργο περιφερειακής σημασίας, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας Αθηνών και Άγκυρας λόγω αυτής της διαδικασίας επαναπροσέγγισης που έχει γεννηθεί τον τελευταίο χρόνο. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, δεν θα είχαμε εύκολη αποκλιμάκωση. Και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Δικαιώνει λοιπόν την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να επαναπροσεγγίσει την τουρκική πλευρά, διότι χάρη σε αυτήν την διαδικασία μπορούν οι δύο πλευρές να επικοινωνούν, να σηκώνουν το τηλέφωνο, όπως λέμε, κοινώς, και να έχουμε εύκολη αποκλιμάκωση. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στην Κάσο και στην Κάρπαθο αν ήμασταν 2 και 3 χρόνια νωρίτερα, κύριε Σκεφάκα.
Ναι, ενδεχομένως να είχαμε ζήσει ένα νέο 20, καλοκαίρι του 20. Αφήσαμε έξω, και ίσως είναι δική μου παράληψη, αυτό που πήγατε να πείτε για τον κύριο Ερντογάν, που είπε ότι όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη, έτσι θα μπούμε και στο Ισραήλ, και ότι είναι Χίτλερ, το έχει πει ξανά ο Νετανιάχου. Τι σηματοδοτεί αυτό?
Δεν μου προκαλεί εντύπωση η αντίδραση του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ. Στην ουσία επαναλαμβάνει πράγματα τα οποία έχει ξαναπεί, απλώς το κάνει τώρα με πολύ πιο έντονο και σκληρό τρόπο. Μιλάει βεβαίως για εισβολή, και αυτή είναι η ποιοτική διαφορά. Δηλαδή ανεβαθμίζει τη ρητορική, την επιθετική ρητορική η Τουρκία απέναντι στο Ισραήλ. Να σας πω όμως με ειλικρίνεια ότι αν η Τουρκία πράγματι επέλεγε τον δρόμο της ευθείας σύγκρουσης με το Ισραήλ, κάτι τέτοιο θα έχει για την ίδια πολύ ψηλό κόστος. Ξέρετε ότι το Ισραήλ είναι μία από τις ισχυρότερες χώρες στον πλανήτη, και η στρατιωτική μηχανή του είναι πανίσχυρη.
Και η αεροπορία της.
Η αεροπορία του είναι κλάσης ανώτερη από την, ακριβώς από τις αεροπορίες των γύρω χωρών του. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν μια τέτοια επιχείρηση. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτή η ρητορική πρόκληση του κυρίου Ερντογάν εντάσσεται κυρίως στην προσπάθειά του να καταστεί ο πατέρας του Ισλαμικού κόσμου. Δεν έχει αφήσει ο Ερντογάν στην άκρη αυτό το σχέδιο, δηλαδή να μπορέσει να γίνει πατέρας του Σουνιτικού Ισλάμ και κυρίως προστάτης του Ισλαμικού κόσμου, άρα και του Αραβικού στοιχείου. Γι' αυτό λοιπόν αυτού του είδους οι ρητορικές εξάρσεις εντάσσονται στην προσπάθειά του να πετύχει αυτό το σκοπό.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής ΣΕΡΟΝ της Νέας Δημοκρατίας. Μου γράφεται η Κατερίνα από το Βόλο, το να μπορείς να εκφράσεις τη γνώμη σου ελεύθερα είναι δημοκρατία, το να την εκφράζεις όμως στα άκρα και να δημιουργείς σενάρια είναι κάτι άλλο. Καλημέρα. Από τις χειρότερες συνεντεύξεις, λέει η Λίνα Θάνο, για τον κύριο Λούλη, λέει: «Αχ, κύριε Λούλη, μας όλα είναι δύσκολα εκτός από τον Μητσοτάκη». Την άποψή του είπε, την κατέθεσε, δεν σημαίνει ότι η Λίνα θα την υιοθετήσεις, έτσι. Ο καθένας έχει την γνώμη του και την προσέγγιση του. Τώρα, θα ξαναγυρίσουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, σε μια κοινωνικοπολιτική ανάλυση από τον πρόεδρο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την συνέντευξη, να περάσουμε να την ακούσουμε. Ναι. Κύριε Μαύρο, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Τελικά, τι ήταν η τελετή έναρξης που δίχασε τη Δύση και όχι μόνο τη Δύση? Ήταν Πικάσο, Νταλή ή παιδική ιχνογραφία, έχετε καταλήξει?
Καταρχάς μου έκανε κάποιος μία ερώτηση σε σχέση με το, όλη αυτή την απεικόνηση οπτικά, αν είναι εξπρεσιονισμός ή ιμπρεσιονισμός. Τελικά είναι εξπρεσιονισμός, διότι αν ψάξετε λίγο θα δείτε ότι υπάρχουν και παιδικές ζωγραφικές εκεί. Μοιάζουν παιδικές ζωγραφικές, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έγινε στη Γαλλία δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια τελετή έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων.
Αλλά
και μας άρεσε ή δεν μας άρεσε η παράσταση ή τα κοστούμια ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτό το οποίο έγινε και θα πρέπει να το αναλύσουμε και ως έτσι. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, έτσι.
Ναι.
Και αν ήθελα να δώσω έναν τίτλο, θα ήταν «Συστημική προσπάθεια για να χαλουπώσουμε ένα αντισυστημικό πράγμα». Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σχήμα οξύμορων. Δεν μπορούν συστημικά πράγματα να βγάλουν ισορροπημένο και λιασμένο σωστά αντισυστημικό κόνσεπτ. Ναι. Δηλαδή έγιναν πράγματα τα οποία, αν με ρωτούσατε να σας πω το από μέσα DNA, είναι το inclusivity. Inclusivity όχι μόνο σε θέματα πολύ είπανε ΛΟΑΤΚΙ και...
του μη αποκλεισμού, να το πούμε
του
έτσι.
Του μη αποκλεισμού ακόμα και σε επίπεδο διαφορετικότητας εθνών, λαών.
Άρα λέτε ότι είχε κοινωνική και πολιτική στόχευση όλο αυτό.
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Υπήρχε. Δηλαδή οι επιλογές που έγιναν δεν μπορεί να ήταν καλλιτεχνικές ανησυχίες μόνο. Ήταν μύτες και αιχμές για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά για ορισμένα πράγματα.
Ναι.
Και ξέρετε, εδώ έχει αρχίσει εδώ και καιρό να παίζεται το σενάριο, υπάρχει ένα αστείο, κύριε Σιαβάκα, που λέει ότι αν πεις έναν άνθρωπο που έχει απέναντί σου 25 φορές τι πίνει ο Δράκουλας, που σου λέει αίμα, τι πίνει ο Δράκουλας αίμα, τι πίνει ο Δράκουλας αίμα, και ξαφνικά του ρωτήσεις με τι περνάμε το φανάρι, θα σου πει με κόκκινο.
Ναι.
Δοκιμάστε το τώρα στις διακοπές.
Το έχω κάνει πιτσιρικάς και είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
Λοιπόν, τώρα έχουμε εισπράξει άλλη μια φορά τι πίνει ο Δράκουλας.
Τι πίνει ο Δράκουλας.
Και απαντήσαμε αίμα. Το θέμα είναι τι θα μας ρωτήσουν στο τέλος.
Ποιο είναι το ερώτημα και ποια είναι η απάντηση σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο. Μιλήσατε για μια συστημική προσπάθεια για να καλουπώσουμε ένα αντισυστημικό πράγμα.
Ακριβώς αυτό.
Ποιο είναι το ερώτημα και ποια είναι η απάντηση.
Θα σας πω. Καταρχάς, το σημείο που κλώτσισε, αν θέλετε, για πάρα πολύ κόσμο και κυρίως στην Ελλάδα, δεν το κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Δεν είμαι εγώ κοινωνικός κριτής, ούτε είμαι κάτι παραπάνω. Το μόνο που καταγράφω είναι τι έχω από τη μία μεριά του Έλληνα και τι παίρνω από την άλλη μεριά.
Ναι.
Λοιπόν, είναι για άλλη μία φορά ο μυστικός δείπνος. Εκεί, να πιστέψτε με ότι εάν έλειπε αυτό το σκηνικό σε εκείνο το σημείο, θα είχε περάσει στη χειρότερη των περιπτώσεων ως ένα, ενδεχομένως μια κακή σκηνοθεσία, διότι παραδείγματος χάρη αυτοί που ήταν στο Σικουάνα δεν έβλεπαν όλα τα δρόμενα, γιατί επειδή κινιόντουσαν τα καραβάκια, που συνέβαιναν πράγματα.
Ήταν παραδείγμα, μια προώθηση μιας walk κουλτούρας όλο αυτό ή και κάτι άλλο.
Νομίζω ότι εκεί ήταν και μπερδεμένα όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν επιλέγεις σε μια χώρα συγκεκριμένου πολιτισμού να εμπλέξεις το θέμα του μυστικού δείπνου, εκεί το πράγμα δεν μπορεί να είναι τυχαίο, γιατί εντάξει, ο σκηνοθέτης μπορεί να το σκέφτηκε, αλλά αυτοί οι οποίοι το ενέκριναν συμμετείχαν και αυτοί στις αποφάσεις αυτές, έτσι δεν είναι?
Από τη μία ζήτησαν συγγνώμη από τους χριστιανούς που αισθάνονται ότι θίχτηκαν από όλο αυτό. Υπήρξε και μια αντίδραση της Γαλλικής Εκκλησίας, Καθολικής Εκκλησίας. Από την άλλη, ο κύριος Τομάζο Λί λέει δεν ήταν ο μυστικός δείπνος του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Είναι η γιορτή των Θεών, είναι μια διονυσιακή σκηνή. Μακάρι να, αν το θέλετε, μπορεί και να είστε. Τι έχει ο Ρίτσαρντ Γκιρ, μια χαρά είναι.
Μα γι' αυτό το είπα, όσο εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ, άλλο τόσο ήταν και αυτό που είδαμε εκεί, δύσκολο να πείσεις ότι δεν ήταν ο μυστικός.
Άρα θέλουν να περάσουν τι ακριβώς στον κόσμο και στους πολίτες, για να το κάνουμε έτσι πενινταράκια.
Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι πια τόσο γεντελικό αυτό το οποίο έγινε, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν τσιτώσει τα νεύρα όλης της Ευρώπης, κύριε Σιαβάκα, σε τέτοιο σημείο με όλα αυτά τα οποία γίνονται και οι πιέσεις που δέχεται ο κόσμος, όπου χρειάζεται, νιώθουν ότι πρέπει να γίνει έκρηξη της χύτρας.
Ναι.
Όταν γίνεται έκρηξη της χύτρας, αντιλαμβάνεται τι γίνεται μέσα στην κουζίνα, έτσι.
Mm-hmm.
Το σώσε. Δηλαδή δεν θέλει απλά ένα ξεσκόνισμα μετά. Και νομίζω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι 49% καλλιτεχνικές ανησυχίες και 51% είναι αντισυστημικές εκρήξεις λόγω εσωτερικών αναγκών. Έτσι. Ναι. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε να διαμορφώνεται ακόμα και από τα αποτελέσματα των εκλογών.
Μας το έλεγε ο κύριος Πρεβελάκης. Το ερώτημα το πρώτο είναι πόσο ενδιαφέρουν τον πραγματικό κόσμο όλα αυτά και στην τελική η εκμετάλλευση που γίνεται από την ακροδεξιά, από την γαλλική ακροδεξιά αλλά και την παγκόσμια ακροδεξιά όλης αυτής της υπόθεσης.
Θα σας πω το εξής. Εάν δεν τον ενδιέφερε τον κόσμο, δεν θα γινόταν όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ακόμα και στην Ελλάδα που για μένα ήταν το 2004 μια εκπληκτικά όμορφη και δημιουργική κατάσταση όλο αυτό το οποίο συνέβη, σήμερα έχουμε πάει πολύ μακρύτερα από τότε. Έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι θα πρέπει να σκύψει κανείς από πάνω και να δει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Θα σας πω το εξής. Είναι μικρές βόμβες που συμβαίνουν στον πλανήτη οι οποίες το εξηγούν όλο αυτό που γίνεται. Παραδείγματος χάρη το ότι ο Τραμπ δεν πεθαίνει πολιτικά παρόλο που εξελέγει, έκανε τη θητεία και τελείωσε και μετά πήγαμε παρακάτω και τα λοιπά, επανέρχεται.
Καταδικάστηκε.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και οι οπαδοί του λέγονται rednecks. Mm-hmm. Δηλαδή κοκκινόσβερκοι. Αυτοί οι κοκκινόσβερκοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Κεντρική Αμερική κυρίως, που είναι γελαδάριδες με τα δικά μας ειρωνικά σχόλια, οι οποίοι είναι όλη μέρα σκυφτοί πάνω από τη γη και ήταν παραμελημένοι από το σύστημα. Δεν ξέρω αν ασχολήθηκε και κανένας ποτέ μαζί τους για να σας δώσω να καταλάβετε.
Ναι.
Γιατί θεωρούσε το σύστημα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εύκολη λία. Έλα μωρέ, είτε θα τους δώσουμε ένα ξεροκόμματο, έλα μωρέ, ή θα τους πούμε πέντε βλακίες, κάτι σαν τα καθρεφτάκια στους Ινδιάνους. Όμως οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να πληθαίνουν από ένα σημείο και μετά και να αποκτούν δύναμη. Όταν απέκτησαν λοιπόν την κρίσιμη μάζα για να μπορούν να μιλάνε και μεταξύ τους, τότε έγινε η μεγάλη έκρηξη. Και αυτή τη στιγμή τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στην Ευρώπη.
Ναι. Έτσι. Άρα για να γυρίσουμε στους Ολυμπιακούς.
Είναι το ίδιο πράγμα.
Τι ακριβώς θέλησε η εκδήλωση αυτή, η τελετή έναρξης να μας πει.
Με γνήσια κίνητρα, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε στο ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο και όχι όλοι είναι ένοχοι. Νομίζω ότι ήταν θέμα inclusivity, αλλά πολλές φορές στην προσπάθειά μας να το κάνουμε αυτό το πράγμα φωνάζουμε τόσο κραυγαλαία που πιθανόν να χάνουμε το δίκιο μας. Δηλαδή, γιατί χρειαζόταν τόσο πολύ μεγάλη φωνή. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο συνδυάζεται με αυτό που έγινε στη Γαλλία, από το χώρο του marketing. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και μάρκες προϊόντων οι οποίες νιώθουν την ανάγκη να πούν είμαι και εγώ εδώ στο inclusivity. Όμως αυτό το οποίο κάνουν είναι μερικές φορές να αυξάνουν απλά το volume των φυγόμενων ανθρώπων και να τους κάνουν να ακούγονται εξίσου δυνατά με τους άλλους. Δεν υπάρχει όμως το στοιχείο της λύτρωσης. Δηλαδή τη σώσμωση των δύο κόσμων για να ζήσουν μαζί. Νομίζω ότι αυτό έλειπε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Ήταν ένας κόσμος από τη μία και ένας άλλος κόσμος από την άλλη. Οι δύο κόσμοι δεν ήρθαν σε επαφή. Εγώ να δεχτώ και το κομμάτι του μυστικού δείπνου, αλλά μετά πού ενώθηκαν οι δύο κόσμοι. Δεν ενώθηκαν, δεν υπήρξε η λύτρωση της σώσμωσης. Και αυτό χρειάζεται μάθημα για να το συνειδητοποιήσουμε ότι απαιτείται η λύτρωση. Έχει συμβεί, σας λέω, με πάρα πολλά διαφημιστικά μαρτών.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στην διάθεσή σας. Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Και εσείς να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.
Καλημέρα.
Γεια χαρά. Take a look at my girlfriend. Is she the only one I- Μου γράφετε πολλά και διάφορα τα πτώματα χιλιάδων παιδιών, κοσμούν μέσα σε δεκάδες εισαγωγικά η λέξη, τη Γάζα και τα ρώσο-ουκρανικά σύνορα, ντόπα και χορηγή στο Παρίσι, όπου οι ηθικοί αυτούργοι χασκογελούν στον Σικουάνα, λέει ο Κωνσταντίνος. Μπράβο στους Γάλλους που άρπαξαν την ευκαιρία και μας έστειλαν όλους τον έξω από εδώ, λέει η Λίνα, επανέρχεται. Και είναι κοντά μας ο κύριος Πάνος Τριγάζης. Ο κύριος Τριγάζης είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τριγάζη, γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα από την πόλη του Μπάιρον.
Του Μπάιρον. Έχουμε σήμερα στον Βίρονα μεγάλη σημαντική εκδήλωση για την Κύπρο. Είναι μια...
Φυσικά με επαναδεσμευόμαστε στο Δεν Ξεχνώ του 1974. Mm-hmm. Θα θυμάσαι, αλλά δεν ξέρω, είσαι νέος εσύ αγαπητέ.
Ακόμα.
Ότι το 1974 μετά και την τουρκική εισβολή, την οποία βέβαια, για την οποία την Κερκόπορτα άνοιξε το φασιστικό πραξικόπημα.
Η Χούντα.
Της Χούντας, ναι. Τότε γράφτηκε στους δρόμους και τις πλατείες της Ελλάδας και στις συναυλίες υψώναμε πανό που λέγανε «Δεν ξεχνώ».
Το οποίο το είχε έμπνευση ο Νίκος ο Δήμου. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά τον βγάλαμε σε μια συνέντευξη, τον συγγραφέα τον Νίκο Δήμου, και είπε ότι...
Νίκο, ναι, είχε δεσμούς με την Κύπρο.
Και ότι αυτός το έβγαλε πρώτος και τη σημαία την ματωμένη της Κύπρου.
Τη ματωμένη, πολύ ωραία. Να τον θυμηθούμε τότε το σπουδαίο αυτό συγγραφέα.
Πάμε στην εκδήλωσή σας τώρα, στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στον Βίρονα, έτσι, σήμερα.
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, επειδή όμως οι περισσότεροι στο Βίρονα και στα Πέριξ την ξέρουν ως Πλατεία Ταπιτουργίου, διότι είμαστε και προσφυγικός δήμος. Εδώ είχαμε και ταπιτουργία, ναι, και λιμοποιία των Μικρασιατών.
Ναι. Οπότε...
Τη λένε Πλατεία Ταπιτουργίου, και λοιπόν στις 8.30 απόψε θα τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην Κύπρο και κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος και με την τουρκική εισβολή.
Την εισβολή. Άρα λοιπόν είναι μια βραδιά μνήμης και επαναδέσμευσης στο Δεν Ξεχνώ.
Στο Δεν Ξεχνώ, ακριβώς και... Βεβαίως αναμένουμε και εκπρόσωπο της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας. Ο Δήμος του Βίρονα είναι ο κύριος οργανωτής.
Είναι μια ανοιχτή η εκδήλωση, μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Δεν υπάρχει
φυσικά
κάποιο εισιτήριο. Δεν υπάρχει κάποιο εισιτήριο. Κάτι...
Και προσκαλούμε άπαντες που θέλουν να επαναδεσμευτούν στο Δεν Ξεχνώ, να προσέλθουν 8.30 ώρα το βράδυ.
Κύριε Τριγάζη, αυτό το Δεν Ξεχνώ θα έχει συναυλίες, θα έχει ομιλίες.
Θα έχει και ομιλίες και χαιρετισμούς, και έχουμε και μια χοροδία που θα πει πολλά τραγούδια και της Κύπρου και αγωνιστικά τραγούδια του ελληνικού λαού.
Άρα λοιπόν το ξαναλέμε, σήμερα το βράδυ στις 8.30 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ή Ταπιτουργίου, καλύτερα για τους φίλους που γνωρίζουν την περιοχή. Είναι μια βραδιά επαναδέσμευσης στο Δεν Ξεχνώ και του 1974, μια εκδήλωση σημαντική για την Κύπρο, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Βίρονα.
Ο Δήμος και η Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας. Έχουμε εδώ και εδώ ακόμα πρόσφυγες. Ναι. Υπάρχουν νεότεροι πρόσφυγες μετά το 1974, πολλά εκατομμύρια, αλλά μην ξεχνάμε και τους πρόσφυγες της Κύπρου.
Μάλιστα.
Μην Μην ξεχνάμε επίσης, αγαπητέ κύριε Σιαφάκα, και τους αγνοούμενους της Κύπρου.
Σωστά.
Που είναι και Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι.
Λοιπόν, κύριε Τριγάζη, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
Ευχαριστούμε πολύ και να επικοινωνούμε και εννοώ πνευματικά με αυτό που γίνεται στο Παρίσι, διότι αυτό που γίνεται στο Παρίσι είναι, βασίζεται στο τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης, ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και πάλι, καλημέρα σας.
Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Τριγάζη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο κύριος Πάνος Τριγάζης από τα παλαιά στελέχη της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κοντά μας για αυτή την εκδήλωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στον Βύρονα σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε το απόγευμα λίγο μετά τις 4 στην τηλεόραση με πολλές και σημαντικές πιστεύω εκπλήξεις, θετικές, ελπίζω. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Treat me like you do, but you do.